Pozvolnék nálad a dolom, és saņēmus sīkni.
Par iespējamu ozolnieku novada pašvaldības priekšsēdētāja Pētera Veļecka no Latvijas Zemnieku savienības atstādināšanu vakar vēlu vakarā lēma ozolnieku domas deputāti. Balsojums pret Veļecki bija pēdējais dienas kārtības jautājums.
Sakarā ar mums nepieņemumu ozolnieku novada domas priekšsēdētāja Pētera Veļecka darba un vadības stilu, kā rezultātā esam zaudējuši uzticību viņam, un pārliecību, ka viņš spēja nodrošināt ozolnieku novadu veiksmīgu turpmāko attīstību. Ierosinām jautājumu par Veļecka atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Tā sēdi atklāja priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozītis no Latvijas Zemnieku savienības. Iesnieguma autori cerēja vēlēt jaunu pašvaldības vadītāju, to pamatodami ar pašreizējās vadības mākslīgu deputātu nodalīšanu pozīcijā un opozīcijā. Ģirds Neja no Latvijas Zaļās partijas pauda viedokli, ka Veļeckis ar citiem deputātiem nesadarbojas, lai veicinātu ozolnieku attīstību.
Manā ieskatā viens no svarīgākajiem domas priekšsēdētāja darba pienākumiem ir tieši domas, kā deputātu kopumu darbu vadīšana, un līdz šim tas ir noticis attiecīgi iesaistot pusi no ievēlētiem deputātiem, savukārt otra puse brīžam neseņem informāciju nemaz. Ne tikai tā tiek veicināta šī informācijas apmaiņa, bet pat bremzē.
Līdzīgu viedokli pauda arī Dina Tauriņa no vienotības.
Tāda attieksme pret darītājiem no priekšsēdētāja puses nalošana klāja atsevišķos gadījumos, deputātu tiesību neievērošana, informācijas slēpšana.
Izšķirošā balss bija reformu partijas un saucamās pozīcijas deputātam Jānim Vīgantam, kas sākotnēji bija parakstījis iesniegumu pret Veļecki, taču balsojumā izlēma atturēties. Pēcāk Latvijas radio Vīgants komentēja, ka izvērtējis visus par un pret, tāpēc izlēmis nebalsot.
Bija piedāvājumi mazliet varu dalīt un tā tālāk. Nu, bet ja citā domājošie vispār neiet uz nekādu kompromisu tā tālāk, nu, negribas šūpot un kaut ko izdarīt tādu, kur pēc tam pašiem būtu jānožēlo.
Jāpiebilst, ka sarunā pirms sēdes vienotības pārstāvi Dina Tauriņa un Mārtiņš Prīsis radio nevēlējās atklāt, ko viņi labprāt redzētu Veļecka vietā. Viens sacīja, ka kandidāti ir vairāki. Kā stāsta Vīgants no Reformu partijas, deputāti pirms sēdes runājuši par iespējumu priekšsēdētāja vietnieka amata maiņu, kas neapmierinājas opozīciju.
Mēs uzskatījām, ka tas Pēters Veļecks ir tas labākais, un ka vienīgi varētu būt pa vietnieku Prīsis Mārtiņš. Tika piedāvāti kādi trīs varianti par vietnieku, arī no tās sauktās pretējās domājošās puses. Mārtiņš Prīsis nu nav tas cilvēks, kas patreiz varētu aizstāt. Pēteri Veļecki.
Tikmēr Pēteris Veļeckis pēc balsojuma atzina, ka iesniegums jau sākotnēji bijis nepamatots. Viņš arī neredz vajadzību savā darbībā ko mainīt.
Jebkurā darbā ir, protams, kaut kādas nepilnības, jā, bet viņas nebija tik brutālas, ka vajadzētu, teiksim, man atstādināt no amata.
Vai esat domājis, ka vajadzētu pamainīt to vadīšanas stilu?
Bet es neuzskatu, ka vadīšanas stils no manas puses būtu kaut kāds nepieņēmams, jā, jo opozīcija izveidojas pat pa sevi. Uzskatot, ka viņi ir gudrāki pa visiem pārējiem, tad līdz ar to arī tā šobrīd tāda situācija veidojās. Bet pārunās, kad bija iesniegts šis iesniegums, mēs runājam par to, kā varbūt to sadarbību veicināt, ja, un bija dažādi priekšlikumi no manas puses. Viņi tika noraidīti, es piedāvāju viņam arī vietnieku amatu, bet, diemžēl, viss bija vērsts uz to, lai virzītu kādu konkrētu personu manā vietā, un tas nebija pieņēmams.
Ozolnieku iedzīvotājiem par domas paveikto un Pēteri Veļecki kā tās vadītāju ir dažādi viedokļi. Jāatzīst, ka daļa satikto iedzīvotāju atzina, ka pašvaldības darbam līdzi neseko un viedokļi viņiem nav. Daiga pašvaldības darbam seko līdzi, jo iepriekšējā sasaukuma laikā tur strādājusi par grāmatvedi. Viņa līdzīgi kā opozīcijas deputāti stāsta par Veļecka autoritāro vadīšanas stilu.
Jo agrāks pats strādāja doma par grāmatvedi, es mēram zināju, pie vecā priekšsēdētāja un viņš bija daudz atsaucīgāks, jā, un ar šo priekšsēdētāju, kas šobrīd mums ir, es iepazinos, kad viņš vēl bija izpilddirektors, vai es vairs neatceros. Un, jo viņš neuzklausīja iedzīvotāju lūgumus. Viņš neuzklausīja ignorēju un beigās, ka es jau zvanīju jau un lūdzos trešo reizi, jā, tad viņš pilnīgi sāk uz mani dusmoties.
Latvijas radio sastapa arī tādus iedzīvotājus, kas ir apmierināti ar pašreizējās domas darbu. Veļecki atzinīgi vērtē Ozolnieku iedzīvotāja Egita.
Nu, ir sakārtots mājas, ceļi ir sakārtoti. Neredzu viņa vietā, kas varētu nākt pēc viņa. Man liekas, viņš ir tāds ļoti konstruktīvi domājos un Zolīts kungs arī prestižs gan vizuāli, gan arī runā normāli cilvēkiem saprotam. Nu, es neredzu citu kandidātu.
Kāds pie veikala satikts vīrietis vēl piebilda, ka vienīgais, ko viņš vēlētos redzēt priekšsēdētāja amatā, ir bijušais domes vadītājs Māris Ainārs arī no Latvijas Zemnieku Savienības. Viņš gan savu darbu pašvaldībā ir beidzis un izskatās, ka Veļeckis amatu saglabās līdz pat nākamajām vēlēšanām, kas gaidāmas 2017. Gadā. Kā iepriekš ziņots, uz sēdi ieradās visi 15 deputāti. 7 balsoja par Veļecka atstādināšanu, 2 ieskaitot Veļecki atturējās, bet pārējie bija pret. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.